ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese, on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju tal-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u Nuru r-rispett tagħna lil anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li għedkolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna din ix-xandira bil-Malti f'dal programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus, servizz ukoll bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem ukoll ma' Sur Joe Matina li bħala chairman ta' Channel 31 huwa parti mill-ġurija ta' Films Austra dwar is-saħħa mentali, flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Istħarriċ mill-fera ta' konsultazzjoni tal-Gvern tal-Viktoria dwar il-pjan li jilleġisla id-dritt għax-xogħol mid-dar. Il-Prim Ministru Awstraljan jistenna biss żieda żgħira fuq il-prezzijiet kaġun ta' l-iskema qisha għal dawk li jixtru l-ewwel dar b'deppożitu baxx u l-Prim Ministru Malti jilqa' l-ftehim mill-ħuq dwar Gaza. Insemmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Premier ta' Victoria Jacinta Allen ħarġet stħarriċ mill-fera ta' konsultazzjoni tal-Gvern dwar il-pjan tiegħu li jilleġisla id-dritt tax-xogħol mid-dar jumejn fil-ġimgħa. Hija tgħid li 74% ta' dawk li wieġbu iddeskrivew ix-xogħol mid-dar bħala importanti ħafna għalihom. Jacinta Allen uriet it-tħassib tagħha hekk kif żvelat li madwar 3,200 persuna li wieġbu qalu li ħassew li ma setgħux jitolbu lil min jimpjegom biex jaħdmu mid-dar.
That it's good for the economy, that working from home is good for business and it's good for the economy. Because 83% of survey respondents said that they were more productive, they got more done when they were working from home. 88% of respondents said that their ability to work from home was a reason why they might choose one particular job over another. And 88% also said that if they could work from home, they would stay in their job for longer.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li jistenna biss żieda żgħira fuq il-prezzijiet tad-djar kaġun tal-iskema estiża għal dawk li jixtru l-ewwel dar b'depożitu baxx li bdiet mill-ewwel ta' Ottubru. Il-Gvern Federali se jiggarantixxi porzjon tas-self fuq djar taħt l-iskema b'depożitu aktar baxx u li ma jħallsux Lenders Mortgage Insurance. Li il-Ministru tad-djar Claire O'Neill tgħid li se tnaqqas iż-żmien għat-tfaddil għal-depożitu. L-analisti tal-industrija jgħidu li l-iskema estiża x'aktarx toħloq aktar kompetizzjoni u iżid il-prezzijiet tad-djar. Il-Prim Ministru jgħid li l-impatt fuq il-prezzijiet se jkun żgħir.
185,000 Australians have benefited from this scheme. With minimal impact on prices, Treasury did modelling. They suggest a very small increase. But what it will do is to allow more young people to get into home ownership. And this is just one of the measures. We are dealing with supply. We have that incentive for state and territory governments as well, for them to deliver more homes so that we reach our target of 1.2 million homes.
Il-Prim Ministru Malti Robert Abela laqa' il-ftehim mill-ħuq bejn il-President Amerikan Donald Trump u il-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu dwar Gaza. Fuq il-mezzi soċjali, il-Prim Ministru qal li wara li rrikonoxxa l-istat tal-Palestina, il-Gvern Malti kien qed jilqa' il-ftehim mill-ħuq dwar Gaza li jinkludi l-ħelsien tal-ostaġġi Iżraeljani maħtufa mill-Ħamas. Huwa sejjaħ lin-naħat kollha involuti biex jaħdmu favur is-soluzzjoni ta' żewġ stati li jagħti d-dritt u aspirazzjonijiet lill-popli ta' l-Iżrael u l-Palestina. Anke id-deputat Prim Ministru Ian Burch laqa il-ftehim bejn il-President Amerikan u il-President Iżraeljan. Huwa ħeġġeġ ukoll lin-naħat kollha involuti biex jiddialogaw flimkien biex ikun hemm il-paċi u żewġ stati skont il-liġi internazzjonali. Użiet li Malta lista tagħti s-sapport tagħha għal l-istabilità fir-reġjun. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Malti Alex Burch qal li l-Oppożizzjoni se tippreżenta abbozz ta' liġi biex l-ambjent isir parti mill-Kostituzzjoni Maltija. Intervistat fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Dr. Burch sostna li din l-inizjattiva turi l-impenn tal-Partit Nazzjonalista biex l-ambjent ma jibqax miġġielet ma' l-iżvilupp iżda jkun protett bħala dritt fundamentali. Pazjenti Awstraljani laqgħu tajjeb it-tnaqqis fl-ispejjeż ta' kura għal kanċer tas-sider billi l-mediċina issa tpoġġiet fuq l-iskema tal-benefiċċji farmaceutiċi. TrueCap tintuża biex tikkura l-kanċer tas-sider avvanzat jew li ma jistax jitneħħa b'kirurġija. It-trattament ser ikun fuq il-lista ta' mediċini issussidjati mill-Gvern, il-PBS, mill-ewwel ta' Ottubru li jaħbat ukoll mal-bidu tax-xahar ta' għarfien dwar il-kanċer tas-sider. Mingħajr is-sussidju il-pazjenti kienu qed jiffaċċjaw spejjeż ta' $100,000 għal kors ta' kura TrueCap. Skont is-sussidju huma ser iħallsu massimu ta' $31 u 60 ċentesmu għal kull riċetta. Il-Ministru tas-Saħħa Federali Mark Butler jgħid li s-sussidju huwa mistenni li jagħti spinta aħjar fir-rati pożittivi tal-kanċer tas-sider.
We think that only about 1 in 3 women with metastatic breast cancer will go on to survive 5 years or more. This new listing, TrueCap, will provide that additional hope. We think to about 3,000 women and a few men as well every single year, making a very big dent in some of the challenges we have around the survivability and quality of life for women with metastatic breast cancer.
U intemmu dan il-bolettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, possibil ta' jittaħal bit-taxxita mistennija f'Perth u f'Melbourne, temp imsaħħa f'Adelaide, f'Hobart, f'Canberra u f'Darwin u temp il-biċċarbira xemxi, mistenni f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bolettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa, it-tielet jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darba oħra dan huwa ġewwaġa inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minnawn uftit jihri konna servista aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus l-ent minn il-programmi konna wkoll servizz qasir ta' aħbarijiet bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem ukoll ma' Sur Joe Mattina li bħala chairman ta' Channel 31 l-istazzjon
ta' television komunitarju u apparti mill-ġurija ta' films osra dwar is-saħħa mentali. Dan ix-xahar ukoll huwa x-xahar ta' għarfien dwar is-saħħa mentali u l-importanza li nkunu nafu dwar dil-problema li tista' tolqot lil kulħadd ta' kull età. Sadattant nagħdu għall-rapport dwar id-diskriminazzjoni kontra l-età, speċjalment fuq il-post tax-xogħol. Minkejja li l-età ta' l-irtirar fl-Awstralja issa hija ta' 67 sena, il-ħaddiema ta' bejn il-51 u il-55 sena ta' spiss jitqisu bħala ħaddiema aktar anzjani waqt il-proċess meta jkunu qegħdin ifittxu xogħol ġdid. Dan sar magħruf fir-ċerka ġdida mill-Istitut Awstraljan tar-Riżorsi Umani u l-Kummissjoni Awstraljana għad-Drittijiet tal-Bniedem. Iżda din mhix xi aħbar ġdida għal ħaddiema f'din l-età. Diversi studji qabel diġà urew li persuni li jkunu għal u 50 sena jiffaċċjaw diskriminazzjoni minħabba l-età fuq il-post tax-xogħol. Allura għaliex huwa daqshekk diffiċli li wieħed jikkontesta d-diskriminazzjoni kontra l-età fuq il-post tax-xogħol? Huwa żmien diffiċli li jkollok 50 sena fil-post tax-xogħol fl-Awstralja. Il-grupp spiss huwa magħruf bħala Sandwich Generation li jrid jibbilanċja r-responsabilitajiet ta' kura għal ġenituri anzjani tagħhom u it-tfal tagħhom stess. U issa rapport ġdid jitfadawl fuq kif ġenerazzjonijiet iżgħar jaraw lil dan il-grupp fuq il-post tax-xogħol. Fil-waqt li għadhom il-bot mill-età uffiċjali ta' l-irtirar fl-Awstralja ta' 67 sena, kumpaniji u aziendi li iħaddmu dawn il-ħaddiema qed iħarsu lejn daw il-ħaddiema bħala aktar anzjani la darba ikunu laħqu l-età ta' 51 sena, skont riċerka mill-Istitut Awstraljan tar-Riżorsi Umani u l-Kummissjoni tad-Drittijiet Umani Awstraljana. L-istudju sab ukoll li fil-waqt li nofs dawk li iħadmu in-nies u li wieġbu għal l-istħarriġ isbuha diffiċli biex jimlew il-postijiet battala, 56% biss minnhom jgħidu li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma lesti li jimpjegaw ħaddiema ta' bejn il-50 u l-64 sena. Sara McCann Bartlett hija il-kap esekuttiv ta' l-Istitut Awstraljan tar-Riżorsi Umani tgħid li kien hemm tnaqqis żgħir fl-età minima ta' persuna meqjusa bħala anzjana għax-xogħol.
That's perhaps because we're in an era of really fast-paced technological change, and we know that there is an assumption, not necessarily correct, that older workers are not as good with technology as younger workers. And I think the other reason could be we've got a younger generation who are wanting to work through their careers and having career opportunities faster. So those two could be coming to bear a little bit around that view of what age a worker becomes older.
Minkejja dan it-twemmin Sara McCann Bartlett tgħid li ħafna persuni li jimpjegaw lin-nies għax-xogħol fil-fatt ma jsibu l-ebda differenza fix-xogħol li jagħmlu ħaddiema akbar fl-età u dawk iżgħar. Madankollu mhix xi ħaġa ġdida li l-ħaddiema li jaqbżu il-50 sena jingħataw il-ġemp peress li huma meqjusa bħala aktar anzjani fuq il-post tax-xogħol. Il-professur Carol Kulek mill-Università ta' South Australia għamlet riċerka dwar il-fenomenu ta' lekkim sejħa Q-jumpers li jirreferi għal ħaddiema li ikunu għadhom f'għada ta' saħħa tajba li jażlu l-irtirar kmieni fis-snin tal-50ijiet tagħhom.
I'd say that probably the biggest thing that we see, and there has been no change in this over time, is that hiring managers often make the assumption that they want to hire somebody who's going to give them a good return on investment. And so they believe that hiring a younger person means that the younger person is going to stay in the job longer, and an older person, well, the closer they get to retirement, the more likely they are to leave.
Il-professur kollektejt li dan huwa twemmin żbaljat e kif diversi studji sabu li iż-żgħażagħ għandhom it-tendenza li jibdlu l-impjigi tagħhom b'mod aktar ta' spiss. Hija tgħid li r-raġuni tant diffiċli biex tinbidel dil-idea hija minħabba li xi professjonisti li jimpjegaw il-ħaddiema għadhom jaħsbu bħal qabel dwar ir-relazzjonijiet antikwat bejn l-organizzazzjonijiet u l-impjegati. Li jqabdu ħaddiema żgħażagħ bil-ħsieb li jibqgħu fl-istess kumpanija għal ħafna snin.
I think that we just have decades of an understanding of employment relationships where organizations would hire new employees based on potential and they saw it as a long-term commitment. But we're seeing such dramatic changes in what people want from employment relationships. So, for example, right now we're seeing that 60 to 70% of new entrants to the labor force say that they don't want to become managers. Well, the way we've traditionally retained people is to promote them into managerial roles. So I think some of the thinking of hiring managers hasn't really caught up to what we're seeing in the data.
Il-Kummissarju għad-diskriminazzjoni fl-età, Robert Fitzgerald, jgħid ukoll li il-preġudizzju u il-diskriminazzjoni fl-impjigi ilu preżenti. Iżda wasal iż-żmien li l-Awstralja tagħmel sforz biex tingħeleb dil-problema.
Businesses today need to recognize that that Australian society is changing, their customers are changing, and there is a need in many businesses to represent older faces and older voices in their businesses. There's also chronic labor shortages, and therefore businesses need to be able to meet those shortages, and the only way they're going to be able to do that is by engaging with older people.
Dr. Marlene Krasowski hija parti minn Average Counts, organizzazzjoni komunitarja kontra il-preġudizzju fl-età. Tgħid li hekk kif l-Awstralja għandha popolazzjoni li qed tixjieħ, il-fenomenu ta' the sandwich generation ser isir aktar u aktar komuni. U mod wieħed kif nistgħu niġġieldu kontra il-preġudizzju u id-diskriminazzjoni fl-età huwa billi inħallu nies ta' etajiet differenti u varji jaħdmu fl-imkien.
I hope to see more of is embracing the reality that our workforces are now multi-generational. We can have up to 5 generations in one workplace, and the challenge is to harness all of the different skills and contributions and perspectives and energies that everybody brings from different ages. So I'm hoping that maybe next time we see some more specific strategies around how to harness the potential and the productivity of multi-generational workforces. Because these are all really critically important issues for our nation's productivity.
Edda kien rapport dwar id-diskriminazzjoni kontra l-età fuq il-post tax-xogħol. Ed inti semgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu x-xandira tagħna billi ngħaddu issal dan ir-rapport mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Il-kumpanija MIDI PLC għalet li l-gvern qed jgħidet li jtemm il-proġett ta' żvilupp lussus ta' Manuel Island li samaru fl-2026 minħabba dak li msejjaħ bħala contractual defaults mill-kumpanija. MIDI għalet li ittra ġudizzjarja mresqa mill-gvern, Transport Malta u l-Awtorità tal-Artijiet, il-ġimgħa li għaddiet. Tiċċentra fuq il-falliment li xogħlijiet jitlestew skont il-kuntratt. MIDI natat 6 xhur biex tirremedja għal dawn id-defaults. Il-kumpanija ċaħdet kategorikament li tinsab f'default tat-terminu tal-kuntratt ta' Ġunju 2000, fejn il-gvern it-trasferixxa Manuel Island għall-iżvilupp fuq kirja ta' 99 sena. MIDI spjegat li id-dewmin fit-tlestija tal-proġett seħħ minħabba fatturi li lil mill-kontroll tagħha, inkluż dewmin għall-permessi, investigazzjonijiet arkeoloġiċi, ħtiġijiet ta' dak li hu wirth nazzjonali u anke avvenimenti oħrajn. Fl-intervista fuq One TV, il-Prim Ministru Robert Abela eskluda għal darb'oħra l-introduzzjoni ta' l-abort waqal il-gvern manduġ il-mandat li jagħmel dan lew li jagħmel referendu fuq l-introduzzjoni tal-abort. Il-Prem-Ministru sostna li ma jaqbilx ma deċiżjoni riċenti tal-qorti li tat sentenza ta' 22 xahar ħabs sospiżi għal sentejn tal-li mara wet qed abort. Qabel qal li l-mara m'għamlitx abort b'mod kapriċċjuż. Il-mara iddaħlet l-isptar wara uġieħ u infurmat li t-tobba li kienet wetqet abortion mediku. Sussegwentament, kienet imres għall-qorti u akkużata kriminalment mill-Pulizija. Il-Prim Ministru qal li kien hemm penali alternattivi li setgħu ingħataw lill-mara kif hu n-normal f'każijiet normali fil-qorti. Dwar il-budget, qal li dan se joffri għajnuna bla preċedent għall-ġenitur biex jibdew familja. Qal il-gvern ikun hemm biex jappoġġja għażliet tal-poplu biex ikollhom wilt jew aktar. Qal li d-dibattitu dwar it-tnaqqis fir-rata tal-fertilità mhix xi ħaġa ġdida meta kienet ukoll suġġett ta' diskussjoni fi snin design. Dwar il-kostruzzjoni qabel qal li l-politiċi għandhom dmir jitkellmu kontra ċertu żvilupp li jmur kontra l-interessi tal-lokalità. Wissa li żvilupp propost ta' blok ta' 13 surar fi xlendi jordhom l-erja waqt li jifhem li l-iżviluppaturi dejjem jippruvaw ikabbru dak li jistgħu jieħdu iżda huwa sta għall-awtorità tal-ippjenar biex jannerżaw jekk żvilupp hux skont il-policies tal-ippjenar u l-estetika tal-lokalità. Ikkritika lil kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch li naqas jieħu pożizzjoni meta mistoqsi dwar l-istess żvilupp fi xlendi. Dwar il-housing qabela warra pirħsieb li titneħħa l-UCA scheme li toffri inċentivi għal xiri ta' proprjetà fil-qalba tal-villaġġi. Dwar il-metro ċaħat li l-proġett kien twarrab għal l-istudji għal sistema ta' metro kienu baqgħu sejrin. Il-proġett propost mill-konsulenti tal-gvern jista' jieħu 20 sena bi spiża ta' 6 biljun euro. Qabel sostna wkoll li l-gvern u l-Oppożizzjoni jeħtieġ jiftehmu dwar it-triq quddiem. Staqsa jekk il-proposta tal-Oppożizzjoni għal sistema ta' tram twassaġ biex jidjiqu it-toroq u telf ta' spazji ta' parkeġġ. Dwar il-kura tas-saħħa qal li intenders għal tkabbi ta' Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei u l-bini ta' warda l-psikjatrija jeħtieġ li jingħataw fil-ġimgħat li ġejjin. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jirressa proposta biex f'ċerti industri bħal dik tal-ospitalità, catering u retail, il-corporate tax tkun ta' 15% għal kulħadd. F'attività politika bħal ormi, Borch qal li rati ta' taxxa preżenti joħolqu kompetizzjoni mhux ġusta meta negozji lokali jħallsu 35% waqt li negozji barranin jħallsu 5%. Is-sena l-oħra il-Malta Development Association issuġġeriet li l-corporate tax ta' Malta għandha tkun flat rate ta' 15% għal negozji kollha. Borch issuġġerixxa wkoll li naqqas il-VAT għal ristoranti kollha minn 18% għal 7%. Tiġi introdotta sistema li torbord card payments fuq dak li huwa mifhum huwa e-post machines del tax commission li tiżgura li l-gvern jirċievi it-taxxa dovuta. Tkellem ukoll fuq suġġetti bħat turizmu, l-kultura, housing, appoġġ għall-familji u anke l-ambjent. Borch tkellem dwar il-kwalità ta' viżitaturi li Malta qed tattira. Malta għandha l-aħjar varjetà ta' ikel fl-Ewropa u ħeġġeġ biex nippromovu iktar il-gastronomija ta' Malta. Ippropona li Malta tagħmel ftehimiet ma' mużewijiet barra l-pajjiż biex turi x-xogħol tal-arti fl-isfera internazzjonali f'palazzi Maltin. Il-pajjiż għandu jinvesti fil-kura preventiva u fil-carers, rrid li f'kull belt ikun hemm care homes biex l-anzjani jgħixu ħajja dinjitusa. Tkellem dwar id-diffikultajiet ta' żgħażagħ biex jixtru l-ewwel dar tagħhom. Għandu jkun hemm inċentivi biex żgħażagħ jirranġaw proprjetajiet battana flok jimbuttaw għal bini ta' appartamenti ġodda. Biex jappoġġja koppji ikollhom iktar tfal, semma l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li tingħata sena leave għal ġenituri ġodda flimkien ma' grant qotja ta' 8,500 euro għal dawk li kollhom it-tieni wild. Fuq l-ambjent għal l-oppożizzjoni fil-Parlament talbet għal diskussjoni ta' din il-proposta għad dritt tal-ambjent li jkun infurzat bħala dritt uman fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Semma wkoll il-ħtieġa ta' reviżjoni fil-pjanijiet lokali. Il-ħadd ħabbar ukoll il-Kabinett ta' Shadow Minister tal-Partit Nazzjonista. L-ex-kap nazzjonista Bernard Gregg kien għata ir-responsabilità ta' proġetti kapitali u l-infrastruttura, waqt li Adrian Dalija ingħata il-portfolio tal-finanzi. Ix-Shadow Minister għal-Għawdex ingħata lil Chris Side. Alex Borg iżomm il-pożizzjoni ta' kap tal-Oppożizzjoni. Il-pożizzjoni ġodda għal grupp parlamentari nazzjonista tħabbru wara 24 siegħa wara li Alex Borg beda laqgħat ma' deputati tiegħu separatament biex jingħataw l-irwoli tagħhom. Bosta kellhom irwoli ġodda waqt li oħrajn żammew l-oqsma li kellhom qabel. B'kollox hemm 35 Shadow Minister. Malta tirrikonoxxi uffiċjalment l-Istat Palestinjan. 16 NGO laqgħu dan bil-qawwa dan ir-rikonoxximent formali u ħeġġew lil Malta biex tappoġġja sanzjonijiet effettivi biex Iżrael iwaqqaf il-ġenoċidju li tiseħ f'Gaza. Ħeġġew ukoll biex isiru boykotts kontra entitajiet kompliċi ma' Iżrael. L-NGO sostnew li issa Malta hija waħda mill-lista ta' pajjiżi li dejjem qed tikber li qed jappoġġjaw il-Palestinjani li jinsabu oppressati. Intant ukoll il-partit ADPD sostna li l-gvern Malti jista' issa mill-kliem jgħaddi għal fatti u jirtira r-reġistrazzjoni ta' vapuri li jfornu fuel, armi u riżorsi oħra lill-Iżrael. Fisam il-poplu Malti il-Prim Ministru Robert Abela rikonoxxa uffiċjalment l-Istat Palestinjan fin New York fil-konferenza tal-ġnus mquda dwar il-soluzzjoni taż-żewġ stati. Il-Prim Ministru Malta qal li din hija deċiżjoni storika li qed tara lil Malta tingħaqad ma' numru dejjem jikber ta' pajjiżi li jemnu li l-ħolqien tal-Istat Palestinjan għandu jkun pedament għal kisba tal-paċi dejjema fil-Vand Nofsani. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Abela qal li iżda dan huwa wieħed mill-ħafna azzjonijiet meħtieġa biex iseħħ il-ħolma ta' dawk kollha ta' rieda tajba. Il-ġuħ fil-Gaza qrid jispiċċa, il-ġlied qrid jieqa' fissa u l-ostaġġi kollha tas-7 Ottubru iridu jinħelsu. Il-Ħamas mandu l-ebda rwol fil-futur tal-istat ġdid Palestinjan. Sa dan it-tant ħabbar li l-ex-Prim Ministru tar-Renju Unit Tony Blair qed ikun involut f'diskussjoni dwar it-tmexxija ta' awtorità tranzizzjonali wara l-gwerra f'Gaza. Dan tħabbar mill-BBC. Il-proposta tara li Blair ikun qed imexxi awtorità governattiva appoġġjata mill-White House, il-ġnus maquda u pajjiżi tal-Golf qabel jagħti lura il-kontroll lura lill-Palestinjani.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Fuq it-telefon għandi l-Sur Joseph Mattina li huwa t-teżurir tal-Kunsill Malti ta' Victoria, imma barra hekk huwa involut f'diversi oqsma oħra kulturali u soċjali fl-Istat ta' Victoria fostom bħala chairman ta' l-istazzjon komunitarju Channel 31. Penjat kif qed f'diversi oqsma barra l-komunità Maltija, speċjalment kemm ilek ukoll bħala chairman ta' Channel 31 l-istazzjon ta' television komunitarju. Parti wkoll mill-ġurija ġaġġ festival ta' film osra dwar is-saħħa mentali jgħidilna aktar dwar dan.
Saħħa mentali jaffett mal kulħadd kbir żgħir huwa fixa differenti għal wieħed li hu Malti, l-Italjan u Grik. Kulħadd jista' jkollu xi ħadd li jaf li jsofri mill-saħħa mentali. U dan huma affarijiet li aħna iktar ma nikbru iktar naraw affarijiet bħal dan, speċjalment dawk li għandhom ġenituri illi huma anzjani, speċjalment li dawk li jisofru bid-dementja, huma nies li għandhom mental health u forsi ma jafux bihom. Dak il-persuna li kollu dementja huwa marid bid-dementja, imma dak li kien qed jieħu ħsieb dak il-persuna tad-dementja għandu mental health, għalix irrit ikun komunika ma' l-persuna li għanda dementia, ma' memx common sense biex titkellem ma' wieħed ta' dementia. Ħafna nies li għandhom id-dementia rakkunix jafu xin ma' jitkellmu fuq, ma' jismux u x'ikoltant jaqas jar fuq. Allura dak il-persuna li tkun tiħosseb dak il-persuna li qed għandha dementia għandu il-mental health. Għandhom bżonn ħafna drabi li jkollhom komunikazzjoni ta' wieħed li jifhem dis-saħħa mentali. Il-Mental Health Foundation of Australia għandhom servizzi li jkun jista' jagħmlu dan in-nies illi din isofru dal-affarijiet. Il-mental health jista' jkun ukoll bniedem waħdu u m'għandhomx komunikazzjoni mal-familja law inkella m'għandhom sbieb u ma dar waħidhom ma jkollhomx min jitkellmu u xikultant bidha jkollok dak il-ħsieb li tkun waħdek ikollok ħafna żmien li taħseb fuq il-ħażin. Il-moħħ huwa il-most powerful organ li għandna fis-sistema tagħna. Għalkemm il-moħħ tagħna ma jifhimx fin-negattiv imma xi kultant aħna stess nippruvaw daħlu f'moħħna in-negattiv. Allura huma stess isiru depressed. U ma jkollok il-depression, ikollok iktar mental health. U mbagħad hemm nies oħra li għandhom problemi mal-partners perkaż ikunu sajrin fuq divorce. Ħafna min-nies, speċjalment in-nisa, u anke l-irġiel naturalment, se tkun sajr fuq divorce. Ikun hemm ħafna affarijiet fil-background li jsiru. Allura dan xi kultant in-nies imorru f'depression għax ma jkunix jistgħu jifhmu x'ġara. U ġeneralment ikollhom problemi li jifhmu kif sa jadattaw, kif sa jifhmu u kif sa jmexxu l-affarijiet fil-futur. Allura jmorru fuq mental health. Allura din hija verament teknika komplikata u ħadd ma jista' jagħmilha on his own. Imma ċertu faċilitalment li umma maħtuba mill-Mental Health Foundation of Australia li jistgħu jagħmluk. U din il-programm nisperaw illi jekk xi ħadd qed iħossu illi għandhom problemi tal-moħħ illi ma jistgħux jagħmluhom u jikkontrollawhom lilhom innifisshom jistgħu jċemplu il-Health Foundation of Australia.
Dejjem hemm l-għajnuna u Ottubru huwa wkoll ix-xahar tas-saħħa mentali huwa xahar li fih issir anke aktar enfasi dwar l-importanza li wieħed meta iħossu hekk b'dawn il-ħsibijiet li ifittexu jitlob l-għajnuna.
Fix-xahar ta' Ottubru sa jkun xahar fejn nippromoti l-mental health u sa jkun hemm Festival tal-films fuq il-mental health fejn ħafna direttori tal-film u anki xi amiċers li jkunu jafu jekk jagħmlu xi film ikun jistgħu jagħmlu film qasir inqas minn 20 minuta fejn jistgħu jiddeskrivu dak li huma żmien xi esperjenza tagħhom stess jew ikunu xi ħadd l-esperjenza jistgħu jagħmlu l-istorja tagħhom. Il-Festival tal-Film dwar is-saħħa mentali multikulturali iffaċilitat mill-Mental Health Foundation huma ċelebrazzjoni korriġjużi inklusiva ta' rakkont tal-istejjer dwar is-saħħa mentali mill-kulturi differenti. L-edizzjoni ta' dis-sena hija skedata li ssir f'żewġ il-jieli, speċjalment fit-30 u 31 ta' Ottubru. Fejn in-nies jista' jkunu mistiddin u jistgħu jixtru biljetti biex jaraw daw il-films qosra u bħalissa hemm kważi 98 film illi qegħdin jiġu ġġudikaw. Il-festival ta' dis-sena huwa onorat li jippreżenta panel produtturi tal-films, kittiba, avukati, mexxejja tal-kumunità rebbieħa tal-premji minn spondi kulturali diversi li inkluzi il-Persjani, l-Ukrainian, l-Indjani, nies minn South Korea u ħafna pajjiżi tal-Ewropa u naturalment Australjani li għandhom esperjenzi li inkludu l-immigrazzjoni, id-disabilità u anke il-queerness u avvikaturi tas-saħħa mentali. Il-films ikunu ġudikati u kull membru tal-ġurija jikkontribwixxi festività unika għall-intersezzjoni għawija tal-kultura, tas-saħħa mentali u rakkonta distajjer. Jien onorat ukoll illi kifatt bħala preżent tal-Channel 31 ġiet mistieden biex nieħu ħsem bħala mħallef u jien onorat li nkun fost imħalfin destini minn madwar id-dinja. Dan huma affarijiet li qegħdin isiru biex nagħmlu promotion tal-mental health u hekk ngħinu n-nies li huma affettwati dawn l-affarijiet u se nagħmlu wkoll ċertu sezzjonijiet fil-komunità fejn nies jista' jiġu calls fejn se jkollna bħal Q&A timli tal-ABC fejn ikun hemm panel u jkollna nies illi jistgħu jsaqsu mistoqsijiet. Ukoll il-panel se jkunu fuq l-HCare, nies per każu jkollhom problemi fuq il-moħħ tal meta jkollhom xi trauma u ċerti affarijiet oħra jkunu adattati għal dal-diskussjoni.
Qed issemmi x-xogħol tiegħek bħala chairman ta' Channel 31. Dejjem ikun hemm il-ħsieb wix-xewqa li jkun hemm xi programmi bil-Malti. Hemm xi ħaġa ppjanata għall-futur?
Ħaġa bħalissa qegħdin naħdmu fuq xogħol Malti, għandna ħafna filmat kważi għandna 28 programm illi diġà huma filmati, imma bħalissa il-problema li għandna bżonn nies, speċjalment studenti li jistgħu jagħmlu l-editing, għax bħala programm trid tagħmel ovvjament il-titles, trid tagħmel il-captions bl-Ingliż, speċjalment bniedem ma jkunx bil-Malti jkun jista' jaqra x'inhu jsir. Imma dan problema kbira illi kulħadd jipprova jgħidlek jistgħu jagħmluh imma ħadd ma jiġi għajnek. Allura qegħdin nsaqsu studenti mill-RMIT biex jiġu għannuna li dan iseħħ u nibdew nagħmlu programm darba fil-ġimgħa fuq kultura Maltija, tassir Malti u informazzjoni oħrajn bil-Malti.
U dak kien is-Sur Joe Matina li bħala chairman ta' Channel 31 l-istazzjon ta' television tal-komunità huwa parti mill-ġurija ta' films qosra dwar is-saħħa mentali dan ix-xahar ukoll huwa x-xahar ta' għarfien dwar is-saħħa mentali u l-importanza li nkunu nafu dwar din il-problema li tista' tolqot lil kulħadd ta' kull età kif qalilna hemmhekk is-Sur Joe Matina.
Ikompli il-programm ta' żjara pastorali tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Teuma fl-Awstralja. It-tieni parti ta' żjara pastorali tal-Isqof t'Għawdex tkompli f'Melbourne. Is-Sibt l-4 ta' Ottubru ser iqgħaddes fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pin Bacchus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-sitta ta' filgħaxija iqgħaddes ukoll fiċ-Ċentru Kulturali tal-Maġ Street Albion wara ikun hemm laqgħa informali għal dawk li jkunu ridu jiltaqgħu mal-isqof. Il-ħadd 5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu ser iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba wara jingħata merħba fil-Klabba Nejja Maltin Gooding Street St. Albans. Wara laqgħa formali jkun hemm ikel u xorb ħafif kulħadd huwa mistieden li jattendi. It-tlieta 7 ta' Ottubru fid-9:15 ta' filgħodu iqgħaddes fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha speċjalment dawk minn Għawdex huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-Isqof t'Għawdex waqt li jingħata merħba kif ixra fl-Awstralja.
Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu il-programm billi ngħadu issa dan is-servizz li ser inwaslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandha l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-4 u nofs ta' wara nofsinhar. Fi Strasburgu, il-Presidenza Maltija tal-Kunsil tal-Ewropa qed tiġi ċċelebrata b'sensiela ta' avvenimenti. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borch indirizza l-Assembleja Parlamentari fejn saħaq fuq id-dialogu, l-għaqda u l-umanità u fakkar f'momenti storiċi u importanti tul il-Presidenza Maltija. Fid-diskors tiegħu tkellem ukoll dwar il-kriżi f'Gaza u l-importanza tal-medja indipendenti. Tagħtina aktar dettalji f'dan ir-rapport Trisha Falzon.
Qatt ma naniqfu nisimgħu l-istejjer tan-nies jew nitilfu l-aspett uman meta nieħdu d-deċiżjonijiet. Dan saħħu Deputat Prim Ministru Ian Borch meta fi Strasburgu indirizza l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Fl-indirizz tiegħu lill-membri fir-wol ta' President tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa, Dr. Borch ħeġġiġhom biex ikunu simbolu ta' tama u umanità u jwittu triq lejn preżent ġust u futur paċifiku u dinjetus.
Ma rridux ninsew illi din l-organizzazzjoni għandha saħħa kbira, għandha saħħa kbira għax kif għamilna f'Ġunju li għadda, waqqafna tribunal speċjali biex insommu lil dawk responsabbli mill-gwerra, pereżempju fl-Ukrajina, kontabbli. U allura id-deċiżjonijiet li jittieħdu hawnhekk anke l-prijoritajiet li qed tressaq Malta l-qudiem fil-Presidenza tagħha huma importanti u iżommu lill-bniedem fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li ħadna matul dawn l-erba' xhur nofs u nħarsu l-qudiem għall-aħħar xarejn ta' Presidenza li għandna.
Id-Deputat Prim Ministru qal li Malta mexxiet il-Presidenza fuq id-dialogu u l-kollaborazzjoni fil-waqt li ħeġġeġ lill-Istati membri iħarsu lejn l-għaqda. Semma l-kriżi f'Gaza fejn eluf ta' innoċenti qed ibatu l-ġuħ u insista fuq il-moderazzjoni u l-proporzjonalità skont il-liġi internazzjonali kif ukoll fuq il-protezzjoni tal-ġurnalisti fil-Palestina. Elenka tliet laqgħat li saru f'Malta tul il-Presidenza Maltija fosthom konferenza dwar ir-reżiljenza demokratika kontra id-diżinformazzjoni. Hawnhekk Dr. Borch qal li l-midja indipendenti hija l-ewwel difiża kontra l-miżinformazzjoni u liċ-ċittadini jridu kollhom l-għodda meħtieġa biex janalizzaw l-aħbarijiet mod kritiku u jisaħħu kultura demokratika imsejsa fuq il-verità u l-kontabbilta. Semma l-konferenza tal-ministri dwar iż-żgħażagħ li se ssir f'Malta l-ġimgħa d-dieħla u sostna li d-demokrazija tissaħħaħ meta nies u żgħażagħ jingħataw il-qawwa biex jiffurmaw il-ġejjieni tagħhom.
Di kienet Trisha Falzon tir-rapporta dwar l-indirizz fl-Assembleja Parlamentari fejn diskors li għamel hemmhekk il-Deputat Prim Ministru Malti Ian Borch. Intant il-President ta' Malta Mriem Spiteri De Bono tinsab ukoll fi Strasburgu u indirizzat l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Rapport ieħor ta' Trisha Falzon.
Fil-bidu tal-ġimgħa waslet hawnhekk fi Strasburgu il-President ta' Malta Mirjam Spiteri De Bono. Tul dawn il-jumejn kellha diversi impenni u laqgħad bilaterali iżda l-qofol ta' żjara uffiċjali tagħha hawnhekk fi Franza intlaħaq meta indirizzat l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-President saħqet li d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem qatt huma garantiti u jridu dejjem jiġu protetti. Fakret li d-demokrazija trid tkun esperjenza ta' kuljum mibnija fuq il-fiduċja u l-verità. Brabta ma' 60 anniversarju ta' Malta fil-Kunsill tal-Ewropa, il-President irrimarkat fuq sfidi bħal miżinformazzjoni, id-diskors ta' mibeda u teddi ta' drittijiet tan-nisa u l-minoranzi.
Id-drittijiet tal-gruppi, jiġifieri t-tfal. Persuni li mhumiex parti mill-mainstream. Drittijiet tan-nisa. Right? Drittijiet ta' min għandu bżonn li tieħu vuċi iktar minn ħadd ieħor. U dawn huma kollha parti minn xi tfisser demokrazija. Għax demokrazija hija is-soċjetà kif titgħaġen flimkien.
Il-President enfasizzat l-ugwaljanza bejn is-sessi u semmet il-kwoti tal-ġeneru fil-Parlament bħala eżempju ta' miżura konkreta u issiet ukoll dwar il-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru. Fuq livell internazzjonali sostniet l-appoġġ ta' Malta lill-Ukrajna u spjegat li r-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan kien għad favuri drittijiet tal-bniedem u s-sigurtà tal-popli. Qalet ukoll li Malta se tkompli tqiegħet il-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni fil-qalba tal-aġenda tagħha. Ftit wara l-indirizzat l-Assembleja Parlamentari, il-President ta' Malta, l-Eċċellenza tagħha Mirjam Spiteri De Bono, indirizzat attività oħra tal-Kunsill tal-Ewropa din id-darba ifukata dwar in-nisa, partikolarment fil-politika u fil-ħajja pubblika. Hawnhekk saħqet li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri trid titqies bħala pilastru ta' demokrazija. Qalet li minkejja l-progress, in-nisa għadhom jaffaċċjaw ostakli strutturali u pressjonijiet biex jibbilanċjaw il-karriera mal-familja. Il-President enfasizzat il-ħtieġa ta' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-appoġġ tal-irġiel bħala alleati biex jitkissru l-ħitan invisibbli li jżommu lin-nisa lura. Temmet tgħid li l-ugwaljanza mhix biss kwistjoni ta' numri, iżda ta' vuċi u influenza, għaliex meta n-nisa jipparteċipaw b'mod ugwali fit-tmexxija, demokrazija issir aktar kredibbli u soċjetajiet aktar reżiljenti.
Kienet Trisha Falzon tirrapporta mek dwar l-indirizz fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tal-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono. Dak servizz ta' aħbarijiet wassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-klabb Bannija Maltin fil-Victoria iħabbar li qed jorganizza lunch għal Melbourne Cup dan ser ikun it-tlieta l-erba' ta' Novembru. Naturalment ikun fil-klab tagħhom f'Gooding Street St. Albans mill-10 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Membri $5, dawk li mhux membri $10 għal aktar tarif u biljetti tistgħu dejjem iċċemplu il-klab Għannejja Maltin. Infakrukom ukoll li l-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria ħabru l-programm tal-festa fil-Knisja ta' St. Joseph Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 17 ta' Ottubru fis-7 ta' filgħaxija jkun hemm il-qudisa wara jkun hemm ikel u xorb ħafif fis-sala tal-Knisja fejn kulħadd jiltaqa' fl-imkien. Is-sibt 18 ta' Ottubru id-dinar dans tal-festa fla Granda Receptions Epping tiħusem il-banda Maltija wkoll. Il-ħadd 18 ta' Ottubru fis-satejn u nofs tibda il-qudisa tal-festa. Fl-erba' il-purċissjoni bl-istatwa u l-akkumpanjament tal-banda Maltija laqdiet mistiedna jattendu bl-istandardi tagħhom. Fis-6 ta' filgħaxija id-divertiment tal-festa jkompli fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm daq ta' mużika popolari u kunċert tal-banda isibu tixtru ikel u xorb u għal kull tarif tistgħu iċċemplu lil Charlie Sherry 93-33-08. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales edin jorganizzaw fira Maltija u wrija ta' karozzu muturi klassiċi il-ħadd 19 ta' Ottubru fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton. Il-wrija tkun bejn id-disa ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Fis-sija u nofs tibda il-fira li tkun tinkludi fniek, imbit, kieni frott u affarijiet oħra. Ikun hemm daq ta' mużika popolari, mil-kċina sibu tixtru ikel u xorb Malti. Wal kull informazzjoni tistgħu ċemplu l-President Emmanuel Vella 0405-677-064. Meħtieġ għallim jew għallima part-time tal-lingwa Maltija għal klassijiet ta' tfal online organizzati mill-Kunsill Malti ta' Victoria. Il-klassijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa mill-5 sas-6, il-pożizzjoni hija waħda bil-ħlas. Dawk li japplikaw huma imħeġġa li kollhom għarfin tal-Malt li sewwa kemm miktub kif ukoll mitkellem. Ikunu ipprovduti riżorsi u għajnuna oħra, tista' tibgħat l-applikazzjoni tiegħek bit-dettalji akademiċi lil edwichborchgat@gmail.com kollha it-triżar mingħajr spazju bejn il-kliem. Nirrepeti edwichborchgat@gmail.com. Wal kull tarif ieħor tista' iċċempel 0466 079 814. U hekk għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor, grazzi tal-li kuntu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjon ix-xandar nar it-tlieta li ġej. U sadattant nfakkarkom li tistgħu tkomplu isseguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook sakemm niltaqgħu fi programm ieħor. Dan huwa ġew għaxa insemmilkom u passoltu s-saħħa lil kulħadd. trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.